16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Ana Vučković-Denčić. Ja vam želim dobrodošlicu u emisiju o sedmoj umetnosti Filmoramu. Današnja emisija biće posebno uzbudljiva jer ćete u njoj čuti glumce Meta Dillona, Stanu Katić i Sergija Lopeza koji su bili gosti Kustendorfa. Takođe, bit će reći i o najnovijoj domaćoj komediji filmu Taxi Blues, ali pre svega toga jedna vest vrlo važna, da su šavovi Miše Terzića u zvaničnom programu Berlinskog filmskog festivala 2019. godine. Ovo je film koji tek treba da vidimo. Ono što već može da se vidi je film Taxi Blues, nova domaća komedija reditelja Miroslava Stamatova, u kome jednu od uloga tumači Milena Predić, koju danas slušate u Filmorami.
Govorimo o ovom filmu u prvom redu, ali naravno i o svim drugim ulogama i planovima glumice Milene Predić. Milena, dobar dan.
Zdravo, drago mi je da sam ovde sa tobom, da pričamo. Znamo se s akademije, tako da si mi nekako bliska srcu.
Pa, nadam se da će upravo takav biti i ton ovog razgovora, a činjenica je da u poslednje vreme imamo nekoliko filmova koji su vratili publiku u bioskope. Na samoj konferenciji za novinare svi koji predstavljate Taxi Blues ste poželeli i sebi slično, a čini mi se da nema razloga da ne bude tako, jer je ovo, jako možemo reći, mešavina žanrova, u prvom redu komedija.
Da, znači desilo se to, sve je počelo od Filmskog centra Srbije kada se fondu odvojio fond za komercijalni film i angažovani žanrovski. Mislim da nekako prethodnih godina kada smo svi na istu slavinu aplicirali sa raznim projektima, nekako je komisija uvijek imala više sluha za angažovani film, za neku dramu, za nešto što bi moglo eventualno da se prikaže na nekom festivalu evropskom, što je naravno želja svakog autora, mislim da budemo iskreni. Ali Taxi Blues je pre dve godine na tom prvom fondu za komercijalni film bio podržan od strane ministarstva, tako da eto, desilo se i to, da kažemo, taj, svi kažu, fenomen sa Južnim vetrom, tako da mislim da nekako ta prilika za te žanrovske komercijalne filmove, to jeste prilika da se publika vrati u bioskop i mi se eto prosto nadamo da će to biti. Ono što mi je bilo interesantno jeste što mi jedni drugima nismo konkurencija, znači ovo što se desilo sa Južnim vetrom samo je nama pomoglo, zato što se eto nekako počelo je da se priča šta ima na repertoaru domaćih filmova.
U stvari, kad razmišljam o tome šta je želja reditelja, odnosno ekipa, s jedne strane to su veliki festivali A kategorije, a s druge strane, zašto ne napraviti neku vrstu domaćeg blockbustera, odnosno, eto, vratiti publiku u bioskope? Zašto bi to bilo nekako manje vredno?
Naravno, da, naravno. Da. Mislim da o ovom filmu u najboljem slučaju, ako postane neki, da kažem, pod znacima navoda, generacijski film, znači nešto, komedije se isto pamte, kao i ali naravno u svakom našem kolegi reditelju stoji ipak ovako više, prijemčivo je taj neki short listovan za Cannes ili za Berlin, ali naš kolega Miroslav Stamatov, koji je reditelj filma, već nekoliko godina radi o advertisingu, tako da mu i taj komercijalni prizvuk nije stran.
Da, ako pominješ uspešne komedije, setimo se Mrtav Vladan. Ja mislim da u suštini one komedije čiji se replike pamte i koje da. Se citiraju, to znači da je film bio u tom smislu uspešan.
Da, to je, da. Da, to je još jedan film u produkciji Victoria Filma i on je zaista imao u toj godini neverovatnu gledanost i eto, na kraju publika to doživi i ona osvoji, znate, od, ono, kad kažu od usta do usta, znači ništa ne može, nijedna reklama ne može toliko da učini za film koliko, ako mu ostane u sećanju, ako vi pamtite te replike. Moj suprug Marko Jocić je producent tog filma, ali se pojavljuje neko epizodna uloga nekog konobara sa onom malom tadašnjom malom Tarom, koja je inače naša koleginica, sada pozorišna rediteljka. Znači, on koji je kao naturščik, eto, ostavio traga za tom nekom čujenom scenom, zadavit ću te u WC šolji. Mislim da je dobro da smo se odvojili i da ovo sada domaće scenariste ohrabruje da se vratimo komediji. Mi smo ipak duhovit narod, ako možemo tako da generalizujemo stvari, i mislim da je to najkraći put do publike.
Pomenula si taj cameo Markov u filmu Mrtav Vladan. Ovo je film koji obiluje tim epizodnim ulogama.
U glavnim ulogama pojavljuje se taj neverovatni dečak iz Kragujevca. Njegovo ime je Todor Jovanović, jedan profesionalac, i pošto sam imala priliku da, ja sam bila zadužena da potražim dete, i taj casting je trajao, boga mi, jednom par meseci, i kada mi je kolega Marko Misirača, naš pozorišni reditelj iz Kragujevca, preporučio njega, i kada sam dobila snimak, ja sam intimno odmah znala da je on taj. Dakle, Todor Jovanović, njegovo ime ćete tek zapamtiti. Andrija Milošević prvi put u glavnoj ulozi u filmu. On je nama prepoznat uglavnom sa televizijskih formata.
Čudno, posle toliko godina njegovog angažovanja, prvi put tako glavna uloga.
Jeste. I Marko Jocić i Marko Backović su u suštini i pisali za njega. Bili su veliki fanovi njegov Andrije Anđelke i filmova gde se on pojavljivao, kao što je Mali Buda ili Jesen samuraja. Ali su mu napisali nešto što je, ovako da kažemo, neki iskorak iz nekog njegovog manira. I mislim da je on zajedno sa rediteljem zaista bio na visini zadatka. On je pobedio neke svoje fioke, neke svoje, ovako da kažemo, trikove. I Aleksandra Tomić i ja, eto, mi smo kao nešto polu, nismo debitanti, ali eto, prvi put u malo većim ulogama na filmu. Tako da imate taj spoj tih nekih kao polu debitanata, i kao što je Srđa Bjelogrlić, kao što je Sandra Silađev, eto, i ona prvi put na filmu. I sada to je kao ta jedna ekipa, druga ekipa su to dojeni filma, koji, eto, u tim malim ulogama, pojavama, eto, nama pomažu i čine da je ovaj film tako poseban kao što jeste. Od samog starta, kako smo pričali o castingu, nekako hteli smo da to budu velika imena, jer, znate, mislim, ljudi vole poznate glumce, tako da oni moraju da začine i da nama na neki način pomognu da ispričamo tu priču. Tako da Nikola Pejaković, Miloš Samolov, Boris Komnenić, Dušan Kastojanović, Đuričko, Krem de la Krem, da. Tako da su oni svi, Sergej Trifunović, čak i se i u sceni, mada to mi je žao što se na premijeri nije baš čulo, postoji taj zvuk, samo se u ofu čuje majka Andrije Milošević, koja treba, kaže on, kad smo pričali o tom castingu, kaže on, slušaj, hoću i ta majka da bude neka prepoznatljiva, ajmo nešto, sad da li će biti Seka Sabić, kaže on, ne, Brena. Tako da jako mi je žao što se ona ne čuje, ali da znate da je to lepa Brena.
Samo snimanje je bilo uzbudljivo i mali Todor je govorio o tome kakva su bila noćna snimanja, jer ipak jedan dečak ostaje budan cijelu noć, verovatno je to za njega bilo posebno uzbudljivo, ali i za vas.
Pa za mene je bilo dosta stresno, jer kod kući su bila dva moja mala dedeta, tako da je to sve dosta bilo rako komplikovano za izvesti.
Kako muž producent nije mogao da učini nešto da
da se ja ipak snimam tokom dana? Evo, ovo nam je prvi zajednički projekat koji je u ovako meri smo bili upućeni jedno na drugo. Nije to sve lako sa dvoje male dece kod kuće, ali u suštini imamo jedan period gde sam ja u suštini bila posvećena njima i njihovom odrastanju. On je sedeo u kancelariji, između ostalih filmova koje je producirao, napisao je ovaj scenarij sa Markom Backovićem, eto, baš za mene, tako da smo se nekako... Nekako smo se u toj ravnoteži pronašli, tako da smo u suštini bili srećni što radimo.
Da, vi ste kao neki Orson Welles i Rita Hayworth, s tim što vam želim da vaš brak traje.
Hvala puno, to je ipak poželjno. Da.
Jedno je ako si glavni glumac ili jedan od glavnih, a drugo je kada vam tu neku energiju i... energiju s polja donose ti ljudi koji dođu samo na jedan dan.
E pa to je u stvari bila čar, zato što 25 noći u čovek u suštini taj doživi taj filmski jet lag i u tom iskustvu 25 dana nekako se brzo adaptira, ali ono što je bilo zanimljivo jeste što je svaki snimajući dan, odnosno svako snimajuće veče bilo na drugoj lokaciji sa tim gostujućim glumcima koji su nas samo punili energijom, tako da pamtim zaista dobru atmosferu i nekako i na samom setu osetilo se da radimo pravu stvar, da će nekako i taj naš humor koji mi kroz te uloge pokušavamo da zračimo i da pokažemo, da će to publika onako prosto prihvatiti, da će naći način da razume i da oseti nešto, jer ovo je u suštini žanrovski pomešan film, u suštini je komedija sa elementima drame, sa elementima akcije i te neke romantične priče koje najpre ja pripadam.
Da, ti govoriš o tom romantičnom delu, a Miroslav Stamatov je govorio o toj nekoj akciji, o tome šta je hteo da postigne, a to je zapravo ona scena potere, koju je hteo da uradi ipak na jednom vrhunskom nivou bez nekih jeftinih trikova.
Da, pa u suštini dosta smo, to je čitava nedelja, čitava jedna nedelja snimajuća je bila posvećena tome i to je ovako, da kažemo, od 9 uveče do 4 ujutro dok ne svane se na bulevaru. Mi smo od tog bulevara napravili zaista jedan holivudski bulevar kao da ima 50 km, ali smo na jednom te istom potezu 7 noći snimali tu scenu, on je zaista bio pripremljen. Za tu scenu je bitno da ima knjigu snimanja, da zna da može da kasnije već u montaži, da ima već u napred kako će to u montaži da se vezuje, zato što je to tako kao neki mali, mislim, dragulj tog filma, jer je i to nešto neočekivano kada vi pratite priču o dečaku koji čuva, traži tatu, o nekoj devojci dispečerki koja je zaljubljena u tog našeg taksistu, tako da ta scena desetominutna ovako malo dođe kao iznenađenje i zaista nam je svima bilo u interesu da to bude urađeno, pogotovo opet da se vratim na Južni vetar koji je imao sjaset takvih scena i to je ono što je verovatno i pored svih ostalih stvari privuklo publiku, zato što je dobra akcija, to je dobra srpska akcija.
I privuklo je, čini mi se, najviše vrlo mlade publike. Ne samo tinejdžera, nego do 25 godina, na primjer. Da je to...
Dobro, oni su imali, oni su imali taj trenutak sa muzikom, znači taj
popularna muzika.
Tako je, da. Tako da, između ostalog, i ta magija Miloša Bikovića koja ga prati, i zaista, u tom filmu su zaista svi napravili toliko dobre uloge. Ja verujem da je to najbolja uloga Srđana Bjelogorovića do sada. On je meni u tom filmu kao Toni Soprano, mislim, na tom tragu tog nekog penzionisanog bivšeg kriminalca i posljednja uloga Nebojše Glogovca. Ali eto, oni su imali taj trenutak pored zaista vešto određenih akcijnih scena.
Vaš film, dakle ne Južni vetar, već Taxi Blues, odlazi sada i u region, ali i dalje od regiona. Na samoj konferenciji pomenuto je mnogo premijera.
Pa mnogo premijera, gde su naši, tu su i premijere. Da. Tako da sa beogradskom premijerom krenuli su i u recimo nekih 10-15 švajcarskih gradova. Mi smo ove nedelje otvorili Niš i Kragujevac i Kraljevo i Novi Sad. I ova nedelja je posvećena gradovima iz regiona, Zagreb, Podgorica, Skoplje, Banja Luka. U Banja Luci se jako radujemo jer tamo će biti Nikola Pejaković koji je bio sprečen da dođe na beogradsku premijeru. Mislim da je on najdivniju ulogu u filmu napravio. Ja sam veliki fan njegov. I od 1. februara idemo u Beč. Eto, naši distributeri kažu da u suštini u Austriji je uvek najveći odziv. 10. februara kreću u 22 grada u Nemačkoj i krenut će i u Srbiji. Tako da, eto, za nas filmadžije, to je valjda jedina dobra stvar što je toliko stotine hiljada ljudi otišlo iz ove zemlje, tako da eto, oni će nas, nadam se, podržati.
Možemo da govorimo mnogo o tvojoj ovoj ulozi, ali to ćemo ostaviti gledaocima. Ono što je jako, eto, svaki glumac ima neku svoju auru i vrlo često ga stavljaju neke fioke, neke ljudi se izbore da igraju vrlo različite uloge. Ti si tip glumice koje može da igra sve. Pa
Balac.
U tom smislu, ono, gde si već igrala i čemu se nadaš?
Da. Mislim da s akademije, kada se desio, da sam dobila ulogu u Sveti Georgiju, bio je vaš dahu i tu sam odigrala jednu ovako, da kažemo, sad sa ovom distancu, stvarno mogu da kažem jednu jaku epizodu. I nekako me...
A i ta epoha tebi leži.
Da.
Leži ti da igraš i epohu.
I te mučenice mi leži da igram. Ali imala sam utisak da mi je nekako posle tog filma dosta kolega koji, kao što su reditelji, biraju glumce, nekako stavila u taj folder tih nekih kao mučenica. Inače moram, to sad već počela svuda da govorim, ali zaista imam, valjda što sam starija i zrelija, sve veći i veći problem sa poimanjem ženskih likova u našem kako filmskom, tako i TV programu. Mislim da je to stvar koja je zaista nekako nedopustiva u ovom periodu, mislim, sveopšte emancipacije društva. Znači, kod nas postoje ili folder mučenica, to tako jadna, jadnija, najjadnija, ili folder tako lepih, zgodnih, tako možda malo tako da budu i niskog morala i tako dalje. Tako da
ima... Da, to su dve fioke.
Zaista. I ja sam nekako i u ovom TV programu koji sam eto imala za sebe i Žene sa Dedinja, to je nekako dosta drugačija. Zaista nisam do sada imala neke velike uloge za koje zaista mogu da kažem ovo je zaista dobro i to ostavljam ja u svoj neki amanet, ali mogu da se pohvalim sa različitošću i to je nekako moj neki neko moje privatno zadovoljstvo koje nema veze sa vama, ali ja sam zbog toga srećna. I ranije me bilo više u pozorištu.
Da, to sam htjela da pitam.
Da.
Sa
akademije sam nekako vrlo brzo krenula da radim, imala sam dosta predstava i u Ateljeu 212, i u Narodnom, i u Zvezdari, i u Bitev teatru, ali nekako sve prođe, pa onda tako, verovatno je sve u tim nekim fazama, jer svi kažu da je naš posao, kao i verovatno svaki, taj maraton, a ne trka od 100 metara, tako da nisam se u suštini vezala, nisam ušla ni u jedan ansambl, čak sam nekako skromno mislila da u tom periodu kada sam dosta igrala i kada sam imala po 10 naslova, mislila sam da treba ja još da tu popijem čaša mleka, a onda se umeđu vremenu ispostavilo da naši upravnici mahom, ne svi, ali zaista prave neke onako poprilično diskutabilne selekcije, znači neko može da igra i jednu ili dve uloge, a neko može da igra 10 i da ne bude na istoj poziciji. Ali ja opet verujem da je to sve sa razlogom i nekako možda mi u ovom trenutku ipak bliži film i ono što jeste, znam da se dobro slikam pod znacima navoda i da imam neku prisutnost u tom kadru. Ali vidjet ćemo, moguće da će sve da se preokrene.
Aj dobro, ti si mlada.
Pa, relativno mlada. Ja se mlada osjećam.
Dobro, i to je najvažnije, a i, mislim, kad neko ima 20 i nešto, kaže se kao pred njim je ceo život, kad neko ima 30 i nešto, ja mislim takođe.
Da.
I onda... A pritom ima i zrelost da izabere šta hoće ili da, da sebi stvori neke prilike.
Da, pa sada, mislim, kako čovek rasti sazreva, on shvata kako je sada bogatiji, pametniji. Ja nekako sa tim svojim glumačkim iskustvom, a najpre sa životnim iskustvom, u trenutku kada sam stvarila kao majka i čak i taj period kada sam bila povučena od javnosti onako sa viškom kilograma, onako kosa u punđi, ono u parku od ujutru do uveče.
Što je posebno nekako glumici, svi razmišljaju, glumicama je još teže zato što njihov posao je da izgledaju na neki način.
Jeste, ali nekako zaista sad iz ove perspektive kada sam se vratila u posao, kada sam nekako povratila i svoju figuru, osjećam nevjerovatnu zahvalnost na tom iskustvu, zato što me to zaista na neki način strašno odredilo i ojačalo, jer znam šta to znači kada sediš kod kuće i kada te niko ne zove, kada ti više ni ne znaš ni ko si, zato što si posvećen deci, porodici, obavezama, ali zaista sve prođe i čovjek samo treba da ne se potrudi da ne izgubi radost igre i stvaranja i da nekako mentalnu, da nekako psihu samo sačuva, bude onda sve kako treba.
Sjajno, eto u tom nekom duhu ovoga što si rekla i sa tim nekim optimizmom, mi te šaljemo u Zagreb.
Hvala puno.
Dalje na dalje premijere gde ćeš uživati, zato što kad je nešto gotovo, onda se beru plodovi.
Tako je. Sad samo je možemo da se poklanjamo i da uživamo.
I da glumica menja lepe haljine na trenerama.
Tako je, to sad je došlo moje vreme. Svoju zelenu trenerku koju sam nosila godinama sam stavila sam je negde gore na
oklin,
da, tako da sad moram da vodim računa kako izgledam zbog svojih fanova.
Hvala ti, Milena.
Hvala.
There is no denying you can know I was there. Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušate Filmoramu. Na 12. Kustendorfu sreli smo se i sa španskim glumcem Sergijem Lopezom, koga ste verovatno gledali u filmovima Panov lavirint Guillerma del Tora, Prljave lepe stvari Stevena Frearsa, Harry prijatelj koji vam želi dobro Dominika Mola. Karijeru je gradio kako u Španiji, tako i u Francuskoj. Njegova specijalnost su, kako se često navodi, likovi zlikovaca i buntovnika. U filmu Srećan kao Lazaro, koji je naša publika mogla da vidi na nekoliko festivala, tumači lik Ultima, grubijana velikog srca. Neposredni i duhoviti Sergio Lopez je pre početka svakog intervjua novinare ljubio tri puta i molio za kratku pauzu za cigaretu. Sa njim je o glumi, režiji i filmu Srećan kao Lazaro razgovarala Sara Arsenović.
U većini filmova ste tumačili likove zlikovaca ili buntovnika. Već ste govorili o tome ovde. Kako vidite glumu? Šta je gluma za vas?
Za mene je, mislim da je, moj život je neverovatan. U studentskim danima je bio užasan kada sam se amaterski bavio pozorištem. Delovalo je nemoguće, kao san, da postanem profesionalac. Glumio sam klovna na ulici. Moj san je bio da od pozorišta zarađujem onoliko novca koliko je potrebno za život, ništa više od toga. Moji snovi su kasnije eksplodirali. Počeo sam da snimam filmove najpre u Francuskoj, a zatim sam sarađivao sa rediteljima iz Španije, Engleske i Italije. A sada sam u Srbiji. Biti plaćen za hobi je divno. Trudim se da na ovom poslu ne pridodajem značaj, da na njega ne gledam kao na nešto posebno. Naravno, važno je da prenosimo priče i narative, to je suština. I svestan sam koliko je to važno. Ipak, svoj posao posmatram kao igru, kao nešto zabavno.
Meni je zabavno da igram zlikovca, onda mogu da radim stvari koje ne smem u stvarnom životu. Recimo, u stvarnom životu nekada želim, a ne mogu da ubijem decu. Nekada hoću da ubijem svoju decu, ali onda pomislim, ne, ne možeš to da uradiš. U filmu možeš. Zanimljivo je igrati likove koji nemaju moralne barijere. Koji imaju više slobode, pa čak i koji su zlobni. Za mene je to šala, smiješno je. U filmu Srećan kao Lazaro, italijanski reditelj je Alice Rohwacher, većina glumaca i sporednih i glavnih su na turčici. Uopšte nije bilo teško. Moj lik je dobro napisan zahvaljujući rediteljki Alice Rohwacher. Ona je veoma ljubazna, pametna i lepa. Na setu je vladala porodična atmosfera. Na početku snimanja mi je moj lik objasnila kroz lik Zampana iz Fellinijevog filma La Strada. Dakle, glumim jednog jakog momka koji na početku deluje opasno, a nešto kasnije shvatate da zapravo ima veliko srce. Nešto kao dobri ujak ili stric ili veliki brat. Bilo je divno tumačiti lik Ultima. On je deo porodice, koja je inače porodica i u stvarnom životu. Ti ljudi nikada ranije nisu glumili, što olakšava stvari. Tu ste, radite zajedno.
Because when you shoot with people who don't play, but the people who are like this, you have no choice. You have to be with them and
zaista nemate drugog izbora.
I wanted to ask you also about.
Želela sam da razgovaramo i o pozivu Emira Kusturice da glumite u njegovom sljedećem filmu. Šta mislite o tome i kako se osjećate povodom toga? Mislim da je to veoma dobra ideja. Iznenadio sam se ovom nagradom koju sam primio. Nisam znao da će mi je uručiti. Uglavnom dobijate priznanja za filmove u kojima ste već glumili, ali ovo priznanje nije takvo. Ovo je za buduće filmove. E pa, u narednim filmovima mala uloga kod Kusturice. Tome se radujem, to je odlična ideja. Dobro je da vi znate i da ste zapamtili. Ja računam na sve vas da redovno podsjećate Emira i da mu kažete nemoj da zaboraviš onog Katalonca. Da, bili smo svedoci te najave. To je fantastično. Znate, ja sam ovakav. Mogu da se sprijateljim sa svima. Ljudi nekada misle da su glumci, glumice i reditelji glavom u oblacima, da su drugačiji. Ja se nikada nisam tako osjećao. Ja živim u svom gradu, moje komšije nisu glumci i reditelji. Drago im je što sam ja glumac, ali im to nije važno. Emir Kusturica je kao ja. On je veoma jednostavan i na zemlji je, a ne u oblacima. Ali znate, on je reditelj mnogih fantastičnih filmova.
Well, with Thunder Run, with a lot of movies, great movies, movies of cinema, no cinema little, but cinema, you know, the things that you that it birth to see in a big screen like this, and for me it's enormous.
Poziv od njega za mene je velika čast.
To recite a call. Hello, I'm,
rekao mi je dobar dan, ovde Kusturica. Možda si nekad čuo za mene.
Mean something for you. Kusturica, I can't believe you.
Kusturica, ne mogu da verujem. Ti si na telefonu, da li ovo neka šala? Upoznao sam ga pre nekoliko godina kada je u Barceloni gostovao No Smoking Orchestra. Zaista čast mi je što me je pozvao.
And for me it's incredible to be here.
Ovde je prelepo. Pravi raj.
This kind of paradise, Kusturica's paradise with the cinema, with
filmovi, muzika, svi ovi ljudi.
With this so special atmosphere.
Veoma je posebna atmosfera koju doprinose i novinari i učesnici festivala. Teško je verovati da ovako nešto postoji.
Another world is possible when you are here.
Kako Sergio Lopez vidi razliku između dobrog i sjajnog reditelja? Znate, to je komplikovana alhemija. Dobar reditelj je neko koji ima ideju i želi njome da se bavi. Nedovoljno rizikuje, što često dovodi do toga da film ne bude baš mnogo kvalitetan. A sjajan reditelj mora biti lud. To je na nekom višem duhovnom nivou. Veoma je teško objasniti. Terry Gilliam je genije, sličan Kusturici i Guillermo del Toro. Oni su genijalci, potpuno su zaposednuti temom kojom se bave.
Obsessed about it and possessed like he drink think there are something inside
to je nešto životinski
inside,
iznutra, neka vrsta ludila, naravno u dobrom smislu.
Yes, something crazy in good way. Yeah, in good way. We have to be crazy.
Moramo biti ludi da bismo se bavili filmom. Verovati u film dok ga režirate, to je ludilo.
A movie is something crazy.
Ci conviene, rimaniamo immobili. Va tutto. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tutto bene, odnosno sve dobro, kao što kaže i ova pesma. U takvom duhu je Sara Arsenović razgovarala sa Sergijem Lopezom, za koga je važno reći da igra u najnovijem filmu Terija Gilliama, koji tek treba da se pojavi, Čovek koji je ubio Don Kihota. A danas u Filmorami o glumačkom pozivu i nekim svojim ulogama govore glumci Matt Dillon i Stana Katić. Prvo slušamo Stanu Katić.
Stanu Katić verovatno znamo po glavnoj ulozi u veoma gledanoj seriji Castle, gde je tokom 9 sezona igrala glavnu žensku ulogu, Kate.
I loved the character, I loved the experience.
Volela sam taj lik, volela sam iskustvo koje sam stekla zahvaljujući tom liku, ali ja volim oba svoja lika.
I love each of the characters. You have to.
Morate ih voleti, morate dati što više sebe svakom liku u ovom zatvorenom, čak i onom zatvorenom, morate ih voleti. To je kao roditeljstvo, vi ne pravite razliku među svojim decom na kraju krajeva. To bi bio moj odgovor. Neki reditelji dolaze iz sveta fotografije i često su usredsređeni na sliku, prosto je izazov tu postići rezultat.
Challenging to get a result.
Drugi su opet sasvim drugačiji jer su posvećeni pripovedanju iz vizure karaktera, što je neka vrsta organskog pristupa. To je dobro, jer tada govorimo istim jezikom. Jedan od benefita rada na seriji tokom nekoliko godina je bio taj što sam morala da naučim nekoliko različitih jezika kojima su govorili ti reditelji, zasnovanih na njihovim umećima. Moj posao ne bi bio, je bio da interpretiram to što oni govore i da nekako pomognem da čitavo priču podignemo i damo joj damo najbolje od sebe. To je uvek izazov. Najbolji su reditelji koji su komunikativni, potpuno posvećeni projektu i velikoj priči. Meni se dopada kada reditelj razume moj lik, koji na neki način oboje pokušavamo da stvorimo. A o svojoj ulozi u takođe popularnoj seriji Absentia kaže... Činjenica da je razotkrivena na samom kraju prve sezone nije ostavila spokojnom i Emily počinje novu sezonu vezanih ruku. Ona još uvek traga za onim što je njena najveća misterija. Ona je bila u zatočeništvu 6 godina, tako da ima najrazličitijih pitanja, zašto, ko i sva ta pitanja, jel tako?
And everything else behind that, right? I never got
Nisam ušla u ovo zbog toga što sam želela da budem slavna. Ne tvrdim da sam slavna, ali moramo priznati da kad sam ja u pitanju, postoji izvesna doza prepoznatljivosti. To nikada nije bio cilj. Cilj je bio da budem na sceni, da radim sa nekim koji je potpuno posvećen toj sceni, da gledam kako se sve to čisti i kako uspevamo nešto zajedno da smućkamo. Reč je o kreativnom partnerstvu i bezuslovnom pripovedanju. Nekada je ono što radimo kreativni proces, a nekada je biznis. Važno je da uprkos tome što je nešto nekada biznis, naročito za kreativce, pronaći način da se nahrani ta fontana kreativnosti.
Čuli smo Stanu Katić, kanadsku glumicu koja je naše gore lista, a osim jednog glasa čuli smo i glas moje koleginice Nevene Matović, koja je takođe pripremila razgovor, odnosno ono što je govorio Matt Dillon, američki glumac, možda najveća zvezda ovogodišnjeg Kustendorfa.
Glumci koji su mučno tavorili da steknu nekakve osnove svog zanata, verovatno žele da ubiju Matta Dillona, potencijalnog tinejdžerskog idola. Prirodnog talenta, koji otima kamera sa lakoću kučeta, kaže Pauline Kael, 1982. godine. Matt Dillon je tada imao 18 godina i za sobom je imao već 4 filma. Dobro je što sam rano počeo. Dosta sam naučio na poslu i da ponovim, bio sam mlad i učio sam radeći. Danas kad pogledam neki od tih filmova, vrlo sam ponekad kritičan prema tim svojim ranim radovima. Jedno sam naučio kao glumac. Ne možete odigrati ulogu ako osuđujete lik koji tumačite.
Working as an actor is that you cannot play a character if you're judging the character. You have to like surrender that.
Morate da ga volite.
Sometimes people will ask me, well, why did you become an actor?
Nekada me ljudi pitaju zašto sam postao glumac. To sigurno nije posljedica moje želje da budem na sceni. Zaista nije. Nisam takav egzibicionista.
It's really not. I'm not an exhibitionistic kind of person. The reason I became an actor.
Razlog zbog koga sam postao glumac je taj što sam shvatio da postoji snaga autentičnosti. Osetio snagu sa ekrana u trenutku otkrivanja istine i za mene je još uvek to najinteresantniji deo kinematografije. Videti na ekranu nekoga ko se transformiše.
Still to me the most exciting part of cinema is to see a performance where somebody transforms themselves and
uvek sam se radovao takvim prilikama. Zato sam i postao glumac. Da sam igrao u drugačijim filmovima, verovatno ne bih odgovorio na to. Radio je sa najvećim imenima svetske kinematografije, glumačkim i rediteljskim. Ipak ističe da mu je divno uvek bilo da radi sa amaterima. Uvek sam govorio da postoji neka vrsta magije u radu sa neprofesionalcima. To iskustvo sam imao u radu na filmu koji sam snimao recimo u Kambodži 2003. godine. U tom filmu su igrali i profesionalci poput Gerarda Depardieu, Jamesa Kana, Stalena Skarsgarda, ali je bilo i onih koji čak nisu nikada ni gledali film. One su ostvarili neverovatno dobre uloge. Svi smo mi glumci ako nas neko dobro izrežira. Radio sam sa momkom koji je bio sudski advokat, vrhunski, takozvani First Amendment advokat. Taj prvi amandman se u Americi odnosi na slobodu govora.
First Amendment is like the freedom of speech and all that. And he played a judge.
Igrao je sudio. To je scena sa Kate Beckinsale i još nekim glumcima, Alanom Oldom. Igrao je odlično. Imao je veliki monolog, a kada bi zaboravio tekst, izmišljao bi novi. Bio je odličan, a mi smo sedeli okolo i razmišljali kako bi bilo divno da tako nešto možemo i mi da uradimo, da se tako snađemo. Nada se da će uskoro završiti svoj film o Kubi. To nije film o Kubi, to je film o samo jednom muzičaru. Njegovo ime je Grand Feyove, veliki Feyove. Otkrio sam njegovu muziku, saznao sam da je živ i da je sada u Mexico City-u i obratio se prijatelju muzičaru koji ranije radio sa starijim muzičarima. Treba da odeš i snimiš ploču sa njim, rekao sam mu, i to je uradio. I on me je pozvao da to snimim. Radio sam nekoliko muzičkih videa, ali nisam nikada režirao dokumentarac. To je bilo 1999. Taj neverovatni čovjek nije snimio ploču 20 godina. Film je upravo o tome. Rekonstruisali smo njegove početke. On je bio deo pokreta koji je na Kubi počeo kasni 40-ih, pokreta Feeling, zvali su ga Osećanje, Sentimento, zbog toga što su slušali dosta američku muziku, jazz sa ploča.
the English word sentimiento in Spanish was because they listened to a lot of American music. They were listening to a lot of jazz and American songbook on records because the black
Znate, Afroamerikanci, vojnici su tada u Luci u Havani prodavali ploče Ella Fitzgerald, Benija Goodmana.
Ella Fitzgerald and you know, Benny Goodman and these jazz.
Bili su pod uticajem te muzike, ali nisu ništa snimali. Uglavnom su pisali pesme i svirali na disgrasima.
They were mostly songwriters who would create songs and have these things that they call discargas, which were
discargasima, što je neka vrsta jam sessiona. Ta me tema zaista zanima. I na početku je bila priča samo o jednom čoveku i o njegovom iskustvu. Tada je već bio star i bilo je divno to što je sa toliko iskustva taj čovek dobio priliku da opet nastupa.
That experience and what that did and how yeah, how that changed his life. And he was also at that time very old. So he was a very interesting time for an artist because he had with him all this experience and he also had the ability to still perform the way that he had throughout his whole life. But you knew that he wasn't going to be able to because old
Znali ste da ne može to da uradi.
And that was very interesting to see him knowing that he wasn't going to be able to do it very very long and it was a wonderful great experience but I didn't do anything with all
Ali još ništa nisam uradio sa svim tim materijalom jer još uvek ne znam kako to da sredim. Ali moram da kažem da tu muziku volim i ako mogu nespremno da priznam moje poznavanje te muzike je solidno.
If I may just say, not so humbly, I'm very knowledgeable about that music, and it's a real passion for me. Well, you know, I'm an actor, that's what I do.
Ja sam glumac i to mi je posao. Taj posao volim da radim. Volim da sarađujem sa profesionalcima jer je to najbolje iskustvo i najbolje što možete da učinite je da reditelju pomognete u realizaciji njegove vizije. Ali volim i da režiram, mada nisam radio mnogo toga. Dokumentarni film je posebna vrsta zveri. Kada sam pre nekoliko godina na Kubi sreo Emira, upozorio me da je dokumentarac vrlo opasno polje, jer ima nekoliko puteva koju može da se krene, da krene priča. To je zaista neka posebna životinja, jer vi pišete priču i tokom montaže. Volim pripovedanje, dobar sam, mislim i u prikazivanju karaktera i atmosfere, ali se malo borim sa strukturom. S tim se borim. Bitna je karakterologizacija. Nekada radite sa rediteljima koji nemaju iskustva i koji ne shvataju da priču zapravo kreira delanje protagonista. Dolaze nam sa tim šematski predstavljenim idejama i traže od nas da uradimo nešto što nije u skladu sa našim karakterom.
And they all of a sudden the characters doing things that don't make sense to the character. And I'm always, you know, I think it's very important, character logic. And, you know, I mean, when I say character logic...
Kada kažem karakterologizacija, ne govorim o formuli 1 plus 1 jednako 2. Govorim o sceni u kojoj neke otvara, recimo, novine u određenom trenutku. Zašto on to radi baš u tom trenutku? I znaćete ako dobro se zagledate, iako vam je to u tom trenutku i nije činilo logičnim.
If you look at who that person is, you're going to understand very well why that person did what they did. You know, even if it doesn't make sense to you when you first read it, why would they do something like that?
You are a mallow and a cock Avalon hat. One was for this, the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor of Kaunakakai. He was just a lazy Malahini howly boy. And all the girls were crazy to share his fish and poi. He wore a lei and he wore a smile. He drank a gallon of oat to make life worthwhile. He made them laugh and he made them cry. He was a cockeyed mare of Kaunakakai. The horse he rode was skinny, a broken down old female.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Rada Ćorović, Sonja Svinoski, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. All over the island of Molokai, you can hear the kane evahine cheer as they gave him a lei of Kikania. Now you've heard my story of the mayor of Kaunakakai and all his fame and glory on the island of Molokai. He wore a malo and a coconut hat. One was for this and the other for that. All the people shouted as he went by. He was a cockeyed mayor.